Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Ted Cruz ឈ្នះការប្រជុំគណៈបកឬ Caucus ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Iowa អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាគណៈកិច្ចចរចាអំពីប្រទេសស៊ីរីចាប់ផ្ដើមការវាប្រហារតាមអាកាសបំផ្លាញស្ថានីយវិទ្យុរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសម្លាប់សកម្មប្រយុទ្ធ29នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបញ្ចប់នីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះ
ការលំបាកទាំងឡាយក៏ជបបានយកមកដោះស្រាយក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈបច្ចេកទេសគឺយើងដោះស្រាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចជាការទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងបន្ថែមសម្រាប់តំបន់ដែលអត់មាន
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាយន្តការថ្មីនឹងធ្វើឲ្យការចាត់ចែងប្រាក់ផាកពិន័យពីបទល្មើសចរាចរណ៍មានដំណាភាពជាងមុនបទសម្ភាសអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពស្មទៅនឹងថ្នាំអាតេមីសេនីននិងស្ថានភាពនៃជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz បានផ្ដួលមហាសេដ្ឋី Donald Trump នៅក្នុងការជួបប្រជុំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគណៈដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders បានបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតបំផុតនោះលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងអ្នកអភិរក្សនិយមមកពីរដ្ឋ Texas បានបញ្ចប់ការប្រកួតដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 28% ពិន្ទុនេះច្រើនជាងលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន3ពិន្ទុកន្លះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio បានបញ្ចប់ការប្រកួតដោយទទួលបានសម្លេង 23% ដោយធ្វើឲ្យរូបលោកក្លាយជាបេក្ខជននាំមុខគេម្នាក់ដែរនៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំណែកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាមែនទែនរវាងលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders ក្រោយពីរាប់សម្លេងឆ្នោតបាន 94% លោកស្រី Clinton បាននាំមុខលោក Sanders តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បេក្ខជនទាំងនេះដើម្បីរកសម្លេងឆ្នោតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះព្រះរាជាណាចក្រអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen de Mistura នឹងជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយប្រយោលហើយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមហាអំណាចរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការធានាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយខណៈដែលការចរចាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដំណើរការចរចានេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដោយប្រយោលរវាងភាគីទាំងពីរនឹងការឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនឹងឈានទៅរកអន្តរកាលនយោបាយមួយដោយមានការបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺជាគោលដៅដែលអាចត្រូវការពេលរាប់ខែដើម្បីសម្រេចបានប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះលោកមីស្ទូរ៉ានឹងជួបជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីសិនមុននឹងវិលទៅនិយាយជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងវិញនោះលោកបានដាក់ចំណោទមួយទៅកាន់ក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រស៊ីរីដែលរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទួរគីនិងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដោយរំលឹកប្រទេសទាំងអស់នេះថាពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបដិញ្ញាធានាឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលធ្វើឡើងចំពេលការចរចាចាប់ផ្ដើម អាញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើតំបន់ជ្រួលច្រាលនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសនោះបានបំផ្លាញស្ថានីយវិទ្យុរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយព្រមទាំងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតផងដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះក៏បានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន29នាក់រួមទាំងបុគ្គលិក5នាក់នៃស្ថានីយវិទ្យុដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសំឡេងរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ Voice of Caliphate ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Nangarhar ផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃខេត្តនោះដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលដែលអ្នកនាំពាក្យនោះបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីសកម្មភាពវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងស្រុកអាជីនដែលនៅទីនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កើតទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកគេហើយបានព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេពីទីនោះមកក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានធ្វើឲ្យរលត់ការផ្សាយសម្លេងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមភ្លាមៗតែម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាគេត្រូវធ្វើកិច្ចការច្រើនថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Kerry មានប្រសាសន៍បែបនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដែលនៅទីនោះតំណាងភាគីនានាមកពីប្រទេសប្រមាណ20បានទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបញ្ចប់នីតិវិធីសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាយន្តការថ្មីនឹងធ្វើឲ្យការចាត់ចែងប្រាក់ផាកពីនៃពីបទល្មើសចរាចរណ៍មានដំណាភាពជាងមុនកោះតៃវ៉ាន់កាន់កាប់កុងតឺន័រចាស់ចាស់គ្រាដែលការដឹកជញ្ជូនធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំអាតេមីស៊ីនីននិងស្ថានភាពនៃជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីគោលបំណងនៃការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានចំណងជើងថាស្រមោលនៃដែនដីអនាគតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនៃស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនិយាយថាការចោះឈ្មោះបញ្ជីការចោះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែឧសភាទៅតាមការគ្រងទុករបស់ស្ថាប័នដែលប្រសូតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2014ការចោះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនឹងត្រូវចាប់ធ្វើឡើងពីខែឧសភារហូតដល់ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនឹងបញ្ចប់នីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចការបច្ចេកទេសសំខាន់ជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនីតិវិធីនេះត្រូវបានកោជោបសម្រេចដោះស្រាយការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការរៀបចំបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមុននេះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជោបនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកិច្ចការរៀបចំនីតិវិធីនឹងត្រូវធ្វើចប់រួចរាល់នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះហើយការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីខែឧសភារហូតដល់ខែកក្កដាន
ៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះនឹងបញ្ចប់នៅផ្នែកហ្នឹងបាទផ្នែកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងបា
ទលោកពន្យល់ថាការងារសំខាន់ដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនោះត្រូវបានកោជោបរកផ្លូវសម្រាប់ដោះស្រាយរួចរាល់ហើយលោកបញ្ជាក់ថា
ការលំបាកទាំងឡាយកោជោបបានយកមកដោះស្រាយក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈបច្ចេកទេសគឺយើងដោះស្រាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចជាការទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងបន្ថែមសម្រាប់តំបន់ដែលអត់មានពីសន្តិទៅដល់ណាហើយរបៀបថតរូបយ៉ាងណារបៀបកិន កេនតាំងដៃយ៉ាងណានោះគឺថាយើងបានកំណត់ជាក់លាក់រួចអស់ហើយហើយទាំងពីការហ្វុងថតរូបដាក់ពណ៌អីក៏យើងបានកំណត់អស់ហើយបាទនិយាយវិធីនេះមានសេចក្តីព្រាងហើយមានការរួមយោបល់អំពីមជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយយើងក៏ជាបោះធ្វើការបូកសរុបដើម្បីទទួលយកនៅអនុសាសន៍ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ការបោះឆ្នោតអនុសាសន៍ដែលស្របនឹងច្បាប់អនុសាសន៍ដែលដាក់ទៅធ្វើបានបាទ
ការពិគ្រោះយោបល់របស់កោជោបធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋានទន្លេបស័ក2កាលពីចុងខែមករាការពិគ្រោះនេះបានលើកពីចំណុចសំខាន់ចំនួន3ដែលកោជោបត្រូវធ្វើរួមមាននីតិវិធីនៃការផ្ដល់នៅបានបោះឆ្នោតកិច្ចការបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជូនឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតថ្លែងថាកោជោបត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយកិច្ចការស្មុគស្មាញមួយចំនួនតាក់ទិនការទិញសម្ភារៈនិងការជ្រើសរើសក្រុមការងារចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកសំគុណធាមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix មានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់កោជបអំពីការបង្ហើយបទបញ្ជានិងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឲ្យបាននៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះថាជាការវិវត្តមួយដ៏ល្អរបស់កោជបតែលោកនៅមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនតាក់ទិនការទិញសម្ភារៈនិងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សលោកថាកោជបពិបាកនឹងសម្រេចកិច្ចការនេះបានក្នុងពេលដ៏ខ្លី
ទាំងពីរហ្នឹងជាកត្តាមួយស្មុគស្មាញហើយកាលខ្ញុំបានតំណឹងលើកមុនគាត់ថាសម្ភារៈមិនទាន់កំណត់ពេលវេលានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើគេនៅគាត់ទទួលព័ត៌មានថ្មីសម្ភារៈនឹងមកដល់ហើយនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះជាបញ្ហាមួយស្មុគស្មាញហើយទាមទារពេលវេលាច្រើនណាស់ក្រុមបុគ្គលិកចូលឈ្មោះរបស់ស្នាមមន្ត្រីនឹងបាទ
លោកបន្តថាបើទោះបីជាកោជោបប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញទាំងនេះក៏ដោយការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិនៃការត្រៀមខ្លួនមិនទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017លោកបញ្ជាក់ថា
យើងចង់បានឲ្យគាត់ចាប់5ខែ5ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បាទគាត់ធ្វើខែ5មិនបានអាចទៅរួចតែចឹងទេអាចនីតិវិធីហ្នឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត2017បាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកធំធំ2ដែលត្រៀមនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018យល់ឃើញខុសគ្នាថាការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីអាចនឹងបញ្ជៀសនិងកាត់បន្ថយសកម្មភាពតវ៉ាឬក៏អាចបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកទាំងពីរថាការព្រមទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះមិនអាចទាន់និយាយបាននៅពេលនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការរៀបចំបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងបន្ថយមតិរិះគន់ចំពោះដំណើរនៃការបោះឆ្នោត
ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះយើងយល់ថាកាត់បន្ថយបាននៅភាពអសកម្មផ្សេងផ្សេងហើយការចោទកម្មផ្សេងផ្សេងពីមជ្ឈដ្ឋានដទៃទៀតដែលមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងទេគឺថាវាអស់អានេះគេហៅថាបិទផ្លូវក្នុងការតវ៉ាហើយវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណា
លោកសុកអេសានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានគិតថាខ្លួនអាចនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនោះទេប្រសិនបើមានការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវដែលចាត់ចែងឡើងដោយកោជបថ្មីនេះ
ខ្ញុំមិនគិតស្មានដូច្នោះទេពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំបញ្ហាសំខាន់គឺថាបណ្ដាសមិទ្ធផលនានាលើគ្រប់វិស័យដែលបានកើតឡើងយ៉ាងព្រំព្រៀតហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែបានទទួលអំពីសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគឺបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកនៅតែរក្សាជំហរគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឲ្យបន្តបេសកកម្មដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀត
លោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវធ្វើការតាមដានច្រើននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនីពេលខាងមុខនេះដោយលោកពំអាចសន្មត់ទុកជាមុនថាបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះអាចទទួលយកបាននិងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018នោះទេលោកថ្លែងថា
ជំហានការបោះឆ្នោតវាមាន3ជំហានទី1ទៅមុនការបោះឆ្នោតហើយទី2នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតគឺក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដូច្នេះជំហានបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងត្រូវការមើលតើបញ្ជីហ្នឹងចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវទេមានការវិវត្តដូចច្បាប់កំណត់ដែរឬអត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតរឿងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការតាមដានក្រោយបោះឆ្នោតទៅដូចជាលទ្ធផលអីចឹងដែរ ដូច្នេះយើងពុំអាចឲ្យខ្លោយឥឡូវនេះបានទេបាទ
លោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតបានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការបំពេញភារកិច្ចរបស់កោជបលោកមានប្រសាសន៍ថា
សំខាន់តើតើការកោជបលោកប្រកាសលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដទៅត្រឹមត្រូវឬក៏យើងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៅពេលដែលយើងចូលឃើញថាការប្រកាសនោះត្រឹមត្រូវមានឯកសារមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហើយដំណោះស្រាយតែសំខាន់ថាដំណោះស្រាយវិវាទនៅពេលណាដែលមានការមិនត្រូវសង្ស័យឬក៏សម្លេងឆ្នោតឬខុសនេះបិទទួចសូមឲ្យរាប់ឡើងវិញសូមឲ្យបើកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពជាដើមគូបើកឲ្យពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នានោះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតម្លាភាពគ្មានការលាក់លៀមតែមករយៈកន្លងផុតមកយើងស្នើសុំឲ្យបើកគេមិនព្រមបើកអាចមិនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងមានការសង្ស័យថា
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅដើមឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតថ្លែងថាមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់អំពីពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតជាតិយ៉ាងណានោះទេដោយការសម្រេចគឺអាស្រ័យលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 2,000 លានរៀលឬប្រមាណជាង 500,000 ដុល្លារគឺជាប្រាក់សរុបដែលទទួលបានពីការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016នេះក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាមានការថ្លឹងថ្លែងចំពោះនីតិវិធីនៃការចាត់ចែងប្រាក់ផាកពិន័យនេះខណៈដែលមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាយន្តការថ្មីនេះធានានូវការចាត់ចែងប្រាក់ផាកពិន័យឲ្យមានតម្លាភាពជាងមុននាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពេលដែលប្រាក់ពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍កំពុងមានការកើនឡើងជាគំហុកនោះនីតិវិធីនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់ពិន័យពីបទល្មើសចរាចរណ៍នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចពិភាក្សាពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតាមដានគោលនយោបាយនិងការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីដែលមានទំនោររឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍និងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ដែលមានចំនួនច្រើនត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016នេះប្រាក់ពិន័យសរុបក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែមករានេះមានចំនួនជាង 2,000 លានរៀលឬប្រមាណជាង 500,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីប្រចាំខែមករាដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រកាសអន្តរក្រសួងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2015កំណត់ថាប្រាក់ពិន័យចំពោះបទល្មើសចរាចរណ៍ 70% នឹងត្រូវបានទៅលើមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលបំពេញភារកិច្ចនៅតាមគោលដៅនីមួយៗប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍លោករុនរតវេស្នាឲ្យដឹងថាជាគោលការណ៍ប្រាក់ពិន័យដែលទទួលបានត្រូវធ្វើការបែងចែកទៅដល់ដៃមន្ត្រីនគរបាលក្រោយ15ថ្ងៃនៃការបង់ប្រាក់ពិន័យនៅតាមស្នាក់ការលោករុនរតវេស្នាពន្យល់ពីនីតិវិធីនៃការបង់ប្រាក់ផាកពិន័យយ៉ាងដូចនេះ
ទី1គាត់ចេញបង្កាន់ដៃបង្កាន់ដៃពីនៃមិនមែនជាបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ទេគាត់ជួយបង្កាន់ដៃពីនៃទៅបង់ប្រាក់ហើយគាត់រកប៉ុកអាផ្នែកការបង់ប្រាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែលគាត់ថាចិត្តសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅបង់នៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងថវិកាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមូលទៅខាងស្នងការហើយបំបែងដៃអញ្ចឹងកាលណាបែងចែកខ្លួនហើយគេទូទាត់នឹងអាក្តារស្នាមធម្មតាមានអាលិខិតបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់មួយ
ក្នុងអំឡុងពេលមួយខែនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ថ្មីនេះមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានត្រួតពិនិត្យយានយន្តសរុបប្រមាណ71លានគ្រឿងក្នុងនោះយានដែលល្មើសមានចំនួនជាង200,000គ្រឿងជនល្មើសជាតិស្រវឹងចំនួន72,000នាក់និងបានបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន58នាក់កិត្តិរំខែមករានេះនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ទទួលបាន 73% នៃប្រាក់ផាកពិន័យសរុបក្រុមអ្នកតាមដានគោលនយោបាយនឹងការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះយន្តការនៃការបែងចែកប្រាក់ពិន័យនេះក៏ប៉ុន្តែទទូចឲ្យមានការចំណាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យគាំទ្រចំពោះយន្តការនៃការផាកពិន័យថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថារូបមន្តថ្មីនេះទំនងជាចំណាយពេលយូរទម្រាំប្រាក់នោះទៅដល់ដៃមន្ត្រីនគរបាលជាក់ស្ដែង
រូបមន្ត
ថ្មីនេះគឺក្រណ្ដយូណាយូវ៉ាន់ដែលអ្នកត្រូវវិន័យហ្នឹងក៏ទៅបងការទម្លាក់ថាវិការឲ្យតម្លៃចរាចរណ៍ហ្នឹងវាប្រយោជន៍ពេលយូរដែរអញ្ចឹងនេះជាឧបសគ្គមួយហើយទីក៏បារម្ភដែរថារូបមន្តបែបហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យតែហានិភ័យឬក៏ថាបលិសហ្នឹងនឹងមិនអាចទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ដែលបានមកវិការផាកវិន័យហ្នឹងដែរ
ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរាយធោសុខភាពយើងពេលខ្លះលាប់អំពើពុកលួយធន់ធ្ងន់ទៅធ្វើឲ្យអាលេងប្រព័ន្ធមួយដែលគេស្នើឡើងហ្នឹងត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃជោគជ័យនឹងទៀត
លោកសនជ័យពន្យល់ថាជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃការបែងចែកប្រាក់ពីនៃ 70% ដល់មន្ត្រីចរាចរណ៍តាមគោលដៅហាក់ដូចជាកំពុងរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែអតុល្យភាពនៃការបែងចែកផលចំណេញពីការផាកពីនៃគឺជាក្តីបារម្ភរបស់លោកលោកគិតថាការបែងចែកប្រាក់ពីនៃទៅតាមចំនួនករណីដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍នីមួយៗបានធ្វើការផាកពីនៃនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នាពេលខាងមុខ
ក្នុងអនុញ្ញាតសញ្ញានយន្តរាជការដូចគ្នាប៉ុន្តែមានជោគវាសនាឬក៏មានផលប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាប៉ូលីសត្រូវបាននៅប៉ូលីសចរាចរណ៍តែនៅទីប្រជុំជនហ្នឹងចុះប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅតាមទីជនបទហ្នឹងប៉ូលីសដូចគ្នាហ្នឹងតែក្រោយទៅវាមិនមានអ្វីចំណោះហឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅតាមជនបទហ្នឹងសុំដូរមកដើមពេញឲ្យបានត្រូវបានប្រាក់ផាកវិធីច្រើនគេ
លោកសនជ័យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការបែងចែកផលចំណេញនេះឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងរង្វង់ភាគីពាក់ព័ន្ធជៀសវាងមានការបាក់ទឹកចិត្តពីសំណាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងរូបភាពណាមួយលោកណាប់ស៊ីនថៃជានាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយគាំទ្រការផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែរូបលោកក៏ចង់ឲ្យមានការបែងចែកថវិកាមួយចំនួនចំពោះការអប់រំសព្វសាយអំពីចរាចរណ៍និងមួយចំនួនទៀតប្រើប្រាស់ទៅលើផលប្រយោជន៍ការងារចរាចរណ៍តួយ៉ាងការបន្ថែមស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវជាដើមទន្ទឹមនឹងការចង់ឃើញប្រាក់បៀវត្សសមរម្យសម្រាប់មន្ត្រីចរាចរណ៍លោកណាប់ស៊ីនថៃអះអាងថាការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីចរាចរណ៍មិនគួរគប្បីចាំតរតែមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តនោះទេ
បាននិយាយមួយផ្លេតយើងយល់ថាជារង្វាន់ជូនទៅដល់មន្ត្រីដើម្បីធ្វើការឲ្យបានសស្រាក់សស្រាំប៉ុន្តែបើនិយាយយើងក៏លេចមកផ្នែកទៀតអានេះក៏ជាការបង្ហាញនៅថាបានមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការងារនេះបែរជាធ្វើការមិនបានពេញលេញព្រោះតែមានការលើកទឹកចិត្តប្រាក់បន្ថែមបានធ្វើការ
យ៉ាងណាមិញលោករុនរតវាសនាអះអាងថានីតិវិធីនៃការបង់ប្រាក់និងបែងចែកប្រាក់ពីនេះមានការទូទាត់បញ្ជីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកថាការធ្វើដូច្នេះវាមានដំណាភាពជាងការទូទាត់ការផាកពីនៃជាសាច់ប្រាក់ភ្លាមភ្លាមដោយលើកមុន
យើងឃើញអនុវត្តមួយខែនេះมันមានបញ្ហាមកនេះថាមានតម្លាភាពទី1ក៏អាចបានបង់ព្រោះអ្នកចេញមកកាន់ដៃទីលេខមិនមែនអ្នកទទួលប្រាក់ពីនេះទេអញ្ចឹងគាត់មានតឹងថាបង់ប្រមាណនេះប្រមាណក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិចេញតែក្រដាស់ណាអញ្ចឹងគាត់មានបានទទួលភវិការណាអញ្ចឹងវាមានតម្លាភាពហើយហើយអ្នកដែលយកអាបង្កាន់ដៃពីនេះទៅបង់ប្រាក់ហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងថាអ្នកណានេះដែរអញ្ចឹងកាលណាគាត់ឃើញនៅក្នុងអាបង្កាន់ដៃពីនេះហ្នឹងបង់មកគាត់ចេញមកកាន់ដៃបង់ប្រាក់ប៉ុណ្ណឹង
លោករុនរតវាសនាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងរៀបចំឲ្យមានការបង់ប្រាក់ពិន័យតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារនាពេលអនាគតដើម្បីបន្ថែមភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាតម្លាភាពនៃការបង់ប្រាក់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីកាលពីម្សិលមិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចំនួន7ក្រុមបន្ថែមទៀតក្នុងនោះរួមមានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យសាលាបង្រៀនបើកបរក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យល្បឿននិងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃជាតិស្រវឹងក្រុមការងារចល័តត្រួតពិនិត្យបទល្មើសចរាចរណ៍ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យយានយន្តនឹងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកឡើងពីគម្រោងនៃការដាក់ក្រុមការងារនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងឬរាងកសាននានាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោមឥទ្ធិពលស្រវឹងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការ
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្របានធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងភាពរង្គោះរង្គើនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលទំនិញដឹកតាមកប៉ាល់មានតិចជាងធម្មតាមានន័យថាកុងតឺន័រសម្រាប់ដឹកទំនិញពីកំពង់ផែទៅទីផ្សារក៏កាន់តែទំនេរច្រើនដែរនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកទំនិញចាស់ជាងគេមួយនៅអាស៊ីប្រជាជននៅទីនោះកំពុងស្វែងរករបៀបប្រើប្រាស់បែបសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនិងមានប្រយោជន៍ថ្មីៗសម្រាប់ប្រអប់ដែលផ្ទុកទំនិញដែលຕົកចោលមិនប្រើប្រាស់លោក Ralph Jennings បានចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមើលកុងតឺន័រក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែចម្បងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឈ្មោះថា Kaohsiung ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួននាវាដឹកកុងតឺន័រដែលចតទុកចោលទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍អំពីការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិរបស់ឧស្សាហកម្មនេះបានចេញផ្សាយថានាវាដែលទំនេរមានចំនួនជិតស្មើ 5% នៃចំនួនកងនាវាលើពិភពលោកដោយសារតែតម្រូវការធ្លាក់ចុះនឹងការផលិតលើសចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងកៅសៀងដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែចម្បងដ៏មមាញឹកក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់កោះតៃវ៉ាន់កុងតឺន័រដែលមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅទុកនៅឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រកុងតឺន័រទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់បង្អួចទ្វារយ៉រហើយថែមទាំងមានបារជាច្រើនដែលមានលក់ស្រាបៀរថែមទៀតផងជនជាតិតៃវ៉ាន់កំពុងផ្លាស់ទីទៅរស់នៅក្នុងកុងតឺន័រចាស់ៗទាំងនោះមួយចំនួនកុងតឺន័រខ្លះត្រូវបានគេកែច្នៃជាស្តង់លក់តាមដងផ្លូវឬជាការិយាល័យនៅកសិដ្ឋានកុងតឺន័រមួយចំនួនតូចទៀតមានមុខងារជាផ្ទះនៅតំបន់ជាយក្រុងមានភោជនីយដ្ឋាននិងការិយាល័យឃោសនានយោបាយមួយដែលបានប្រើកុងតឺន័រចំនួន7ក្នុងមួយកន្លែងលើសពីនេះទីក្រុងកៅសៀងបានដាក់រចនាសម្ព័ន្ធចំនួន8ដើម្បីតាំងបង្ហាញនៅឯពិធីបុណ្យសិល្បៈកុងតឺន័រមួយកាលពីខែធ្នូស្ថាបត្យករតៃវ៉ាន់ម្នាក់លោកលីនជីហ្វឹងនិយាយថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់សម័យទំនើបចូលចិត្តកុងតឺន័រដោយសារគុណតម្លៃនៃភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងភាពបត់បែននៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់កុងតឺន័រទាំងនោះ
很多人来讲他就是可能看了之后慢慢的有引起他的兴趣
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាបន្តិចម្ដងអ្នកអាចឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធកុងតឺន័រកំពុងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាចំណាប់អារម្មណ៍ទី1របស់មនុស្សទៅលើកុងតឺន័រទាំងនោះគឺភាពខុសប្លែកពីរបស់ដទៃទៀតហើយទី2គឺល្បឿននៃការសាងសង់ឯចំណាប់អារម្មណ៍ទី3គឺទៅលើភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងបានហើយងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទីកុងតឺន័រជាច្រើនប្រហែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកកទុកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងក្រុងកៅសៀងកុងតឺន័រទាំងនោះអាចនៅទំនេរឬកំពិតនឹងច្រេះស៊ីខ្លាំងពេកដែលមិនអាចដឹកជញ្ជូនតាមនាវាបន្តទៅទៀតបាននៅសហគ្រាសកុងតឺន័រយូហ្វឹងជាកន្លែងដែលប្រអប់កុងតឺន័រត្រូវបានដាក់កលលើគ្នារហូតដល់7ជាន់នោះអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសបានបង្កើតអាជីវកម្មបន្ទាប់បន្សំមួយដែលកែប្រែកុងតឺន័រធ្វើជាគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យលក់ក្រុមហ៊ុនដែលជាធម្មតារកកម្រៃពីការស្តុកទុកកុងតឺន័រនោះឥឡូវទទួលបានចំណូល 30% នៃចំនួនរបស់ខ្លួនពីការបំផ្លាញកុងតឺន័រទាំងនោះការបំផ្លាញកុងតឺន័រម្ដងមានតម្លៃប្រហែលចាប់ពី $1,000 ឡើងទៅលោកស្រី Natasha Lee អ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសយូហ្វឹងនិយាយថាការថែមសម្ភារៈផ្សេងៗទៅលើកុងតឺន័រអាចធ្វើបានយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកស្រីនិយាយដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យដែលបែងចែកជាបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងមានគ្រឿងសង្ហារឹមដែលសាងសង់ឡើងពីកុងតឺន័រចំនួន6លោកស្រីបានថ្លែងថាវាត្រូវការពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីវាយដែកគោលភ្ជាប់កម្រាលក្តារឈើនិងចោះប្រឡោះសម្រាប់ខ្សែភ្លើងក្នុងកុងតឺន័រតូចមួយលោកស្រីបន្ថែមថានិន្នាការក្នុងការប្រើប្រាស់កុងតឺន័រនេះមានភាពពេញនិយមណាស់នាពេលថ្មីៗនេះពីព្រោះជនជាតិតៃវ៉ាន់បានចាប់អារម្មណ៍លើរចនាប័ទ្មបែបសិល្បៈនេះដូច្នេះពួកគេបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសនៃការសាងសង់ទៅលើកុងតឺន័ររបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់មិនបានកត់ត្រាស្ថិតិនៃចំនួនរចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានសាងសង់ពីកុងតឺន័រនោះទេប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះងាយស្រួលរកណាស់គេហដ្ឋាននិងការិយាល័យប្រហែល60កន្លែងនៅតាមដងវិថីភាគខាងជើងទីក្រុងកៅសៀងត្រូវបានកសាងឡើងពីកុងតឺន័រការិយាល័យសម្រាប់តាំងបង្ហាញគេហដ្ឋានថ្មីៗនៅទីក្រុងតៃប៉ាក់ត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីកុងតឺន័រចំនួន35រចនាសម្ព័ន្ធអគារខ្លះមានកម្ពស់ពី2ទៅ3ជាន់ភោជនីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតមួយហើយមានកម្ពស់2ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងកៅសៀងមានរួមបញ្ចូលដូចជាសាលភោជនីយហាក្លឹបរាត្រីនិងរៀនហាលខាងក្រៅមួយ ដែកថែបជ្រួញជ្រួញដែលមិនបានកែច្នៃនៅលើកុងតឺន័រហើយមានប្រវែងប្រហែល12ម៉ែត្រនៅតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅទីនោះទោះបីជារចនាសម្ព័ន្ធនោះត្រូវបានរចនានិងលាបពណ៌រំលេចយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅសៀងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសិល្បៈកុងតឺន័រនេះជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានគេសរសើរថាបានបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនក្នុងការសាកល្បងប្រើប្រាស់កុងតឺន័រដោយខ្លួនឯងទីក្រុងកៅសៀងបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើផលិតកម្មប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនធំៗហើយងាកទៅរកសហគ្រាសតាមបែបវប្បធម៌វិញលោកវូយីចុងដែលជាក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់គឺជាស្ថាបត្យករម្ចាស់ជើងឯកម្នាក់ក្នុងចំណោមម្ចាស់ជើងឯកស្ថាបត្យករកុងតឺន័រជាច្រើនអ្នកទៀតលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជននឹងយល់ឃើញថាកុងតឺន័រទាំងអស់ជាទម្រង់សិល្បៈនឹងជាជំរើសដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់ជាអាគីអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបន្សល់ស្លាកស្នាមនៅលើភពផែនដី
有些建筑要盖100年200年500年那有些是我需要用那我不用就可以
លោកមានប្រសាសន៍ថាអាគីមួយចំនួនអាចនឹងមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅ100 200ឬ500ឆ្នាំប៉ុន្តែអាគីខ្លះទៀតនៅពេលដែលអ្នកលែងត្រូវការវាអ្នកអាចបដូរកុងតឺន័រទាំងនោះចេញបានហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរយៈពេលយូរឡើយលោកវូបានថែមថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសិល្បៈកុងតឺន័រនេះប្រជាជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់របស់កុងតឺន័រទាំងនេះទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលោកវូបានផ្ដល់បទសភានៅក្នុងបរិវេណដែលគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដោយប្រើកុងតឺន័រចំនួន7ជាន់ទី3នៃអគារដែលត្រូវបានលាបពណ៌រំលេចនេះមានបន្ទប់ស្នាក់នៅធំមួយសម្រាប់មនុស្ស4នាក់រៀនហាលម្ខាងទៀតធំទូលាយល្មមអាចឲ្យអ្នកជជែកគ្នាផឹកកាហ្វេនិងមើលខ្សែភាពយន្តបានលោក James Sung ដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបានប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីជួយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពស្មមទៅនឹងថ្នាំអាតេមីស៊ីនីននិងស្ថានភាពនៃជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីគោលបំណងនៃការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានចំណងជើងថាស្រមោលនៃដែនដីអនាគតតោះទីនេះលោកសាយមនីនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្លែងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយប្រទេសស៊ីរីយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យនាំជំនួយច្រើនថែមទៀតចូលទៅកាន់ទីក្រុងនានាដែលស្ថិតក្រោមការលំពាត់ការកម្ចាត់ក្រហមអំពាវនាវសុំការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការរាលដាលមេរោគហ្សីកា
ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាគេត្រូវធ្វើកិច្ចការច្រើនថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងអ៊ីរ៉ាក់លោកខេរីបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដែលនៅទីនោះតំណាងភាគីនានាមកពីប្រទេសប្រមាណ20បានទៅជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកមធ្យោបាយនានាក្នុងការបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាចនឹងត្រួតត្រាប្រទេសលីប៊ីដែលមានធនធានប្រេងដ៏មហាសាលនោះប៉ុន្តែលោកខារីថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលជិតសម្រេចបានស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិថ្មីមួយនឹងរៀបរៀងមិនអោយការនោះកើតឡើងបានទេលោកខារីក៏បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរលោកថ្លែងថាវាជាសោកនាដកម្មដែលគេមិនដែលបានឃើញចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនានាចាំបាច់ត្រូវនាំគ្នានិយាយឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងអំពីតម្រូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយនឹងការឈប់អស់បន្លាយពេលតទៅទៀតហើយនឹងតម្រូវការនៃការបញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅគ្រប់តំបន់ដែលមនុស្សម្នាកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់នោះ
វា
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅបញ្ជីពិសដារាយឈ្មោះជំនួយនានាដែលខ្លួនចង់នាំយកទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន3ដែលត្រូវបានលំឡំពាត់ជុំចិត្តនោះក្រោយពីទទួលបានការយល់ព្រមជាគោលការណ៍ដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនោះទៅឲ្យប្រជាជនដែលត្រូវការស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទថាតើការដឹកជញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាដាយ៉ាហ្វូអានិងខេហ្វាយ៉ាអាចនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលណានោះទេទីក្រុងម៉ាដាយ៉ាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរាប់ខែមកហើយខណៈដែលក្រុមឧទាមបានបិទច្រកចេញចូលក្រុងហ្វូអានិងខេហ្វាយ៉ាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសហការជាមួយកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអតិចិនក្រហមអារ៉ាប់ស៊ីរីដើម្បីនាំយកស្បៀងអាហារនិងថ្នាំសង្កូវទៅចែកជូនប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំង3នោះដោយមានការយល់ព្រមស្រដៀងគ្នាមួយពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកាល2ឆ្នាំមុនបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានពិពណ៌នាស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដាយ៉ាដែលនៅទីនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍អំពីកង្វះនៃករណីខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងមានវិជ្ជបណ្ឌិតតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីជួយប្រជាជនចំនួន 40,000 នាក់សហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមអន្តរជាតិបានធ្វើការអំពាវនាវជាបន្ទាន់ស្នើសុំមូលនិធិដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Zika ដែលអាចឆ្លងដល់មនុស្សរហូតដល់4លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកទាំងមូលនៅឆ្នាំនេះអង្គការនេះបានធ្វើការអំពាវនាវសុំថវិកាចំនួន2,300,000 ដុល្លារនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការឆ្លើយតបនៅក្នុងតំបន់នោះទៅនឹងវិបត្តិមេរោគ Zika នេះមេរោគនេះត្រូវគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលបណ្ដាលឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូចខុសធម្មតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគ Zika នេះថាជាការប្រកាសអាសន្នខាងផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈជាសកលហើយបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្ស4លាននាក់អាចឆ្លងមេរោគនេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចំនួន24បានបញ្ជាក់ថាមានការកើតឡើងនៅមេរោគ Zika នេះមិនគិតមកត្រឹមបំណាច់ខែមករាកន្លងទៅនេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានពិធីព្យាបាលជំងឺនេះនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យបារាំងឈ្មោះ Sanofi បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងផលិតវ៉ាក់សាំងការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគដែលគេដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះព្រៃមួយក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដែលមេរោគនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីឆ្នាំ1947ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងស្វាស្វែងរកព័ត៌មានពិស្ដារពីរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីរបាយការណ៍ដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង9នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនោះក្នុងនាមជាជនសង្ស័យថាជាភេរវៈជននោះ
ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទថ្មីដែលមានភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំអាតេមីសេនីនបានរីករាលដាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បានប្រកាសពីគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំអាតេមីសេនីននិងស្ថានភាពនៃជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរបងតាក់ទងនឹងរឿងខាងគ្រុនចាញ់យើងតើមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់រហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅថាសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងឆ្នាំ2015សិនដែលយើងសរុបទាំងអស់មានជាង 50,000 ករណីហើយក្នុងនោះគឺស្លាប់10នាក់ហើយក្នុងករណីទាំង 51,262 ករណីហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2014ឃើញថា ករណីនេះបានទៀបជាងឆ្នាំ2014ប្រមាណជា 9% ហើយជាពិសេសគឺអត្រាស្លាប់ដែលឆ្នាំ2015ស្លាប់10នាក់ទេតែឆ្នាំ2014យើងមានរហូតដល់18នាក់និយាយរួមមកគឺអត្រាស្លាប់នឹងបានធ្លាក់ចុះទៀបមែនទែនរហូតដល់ 0.06 ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000នាក់នេះគឺជាចំណុចមួយល្អហើយបើគិតទៅនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងហៅថាទិសដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តផងយើងនោះគឺយើងដើរដល់គោលដៅនឹង3ទៅ4ឆ្នាំមុនទិសដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តឆ្នាំ2015រួចហើយស្រេចហើយបា
ទជួបតកតងនឹងរឿងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពស្មមទៅនឹងឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលើ
បាទតកតងទៅនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយនឹងភាពស្មមនៃឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយក៏ចង់ជម្រាបជូននៅសារបានខ្លះដែរថាជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអាចខុសពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺក៏ខុសពីនៅអាហ្វ្រិកឬក៏នៅឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែរដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានប្រភេទមេរោគច្រើនប្រភេទហើយប្រភេទមេរោគជាពិសេសគឺ Plasmodium falciparum មួយប្រភេទនោះគឺជាប្រភេទមួយដែលអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងបង្ករហូតដល់អាចឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បានបើសិនជាមករកសេវាថែទាំសុខភាពមិនទាន់ពេលវេលានឹងមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រភេទមេរោគប៉ារ៉ាស៊ីត falciparum នេះគឺជាប្រភេទមួយដែលខ្ញុំថាខុសគេនៅស្រុកខ្មែរត្រង់ថារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងអស់ដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងតកាលណា4ទៅ5ឆ្នាំគឺមេរោគនឹងហាក់បីដូចជាវិវត្តខ្លួនឯងវាចេះដឹងខ្លួនវាវិវត្តខ្លួនឯងទៅជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងឆ្នាំនឹងបានអញ្ចឹងហើយដែលយើងបង្កើតពាក្យមួយយើងប្រើពាក្យថាអាចស្មនឹងឆ្នាំបានន័យថាដោយសារបំរែបំរួលនៃប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតនោះវាចេះប្រែប្រួលខ្លួនវាយើងមិនដឹងថាតើនេះជាកត្តាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីខ្លះទេអញ្ចឹងពីមុនយើងអាចមានពាក្យបច្ចេកទេសយើងថាគេរកឃើញតែប្រភេទ K13 K13 ឥឡូវនេះវាអាការវិវត្តរបស់ខ្លួនមេរោគហ្នឹងគឺរឹតតែលឿនទៅទៀតដែលមានប្រភេទថ្មីទៅទៀតគេហៅថារហូតដល់ប្រភេទ52 K52 នេះបានន័យថាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអស់គ្នាថាការវិវត្តរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតនឹងកាន់តែរីកចម្រើនលឿនកាលណាយើងនៅបន្តប្រើថ្នាំដដែលលើសពី5ឆ្នាំឡើងទៅបា
ទប៉ុន្តែតកតងនឹងអត្រាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រភេទដែលវាស្មនឹងឆ្នាំបាទតើវាឡើងឬក៏ចុះបើប្រៀបធៀប2015ទៅ2014នោះបាទ
នៅក្នុងនេះគឺយើងបានធ្វើកំណត់តាមរយៈការសិក្សាដែលតាំងតែពីយើងធ្វើការអង្កេតតាមដានរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013មកនេះគឺកាលមុនយើងកំណត់ថាការស្មឆ្នាំហ្នឹងមានប្រមាណជា6ខែទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាបានរីកបន្ត3ខែទៀតគឺឡើងរហូតដល់9ខែរាល់ថ្ងៃនេះបាទ
6ខែហ្នឹងខែណាខ្លះហើយ3ខែថ្មីហ្នឹងខែណាខ្លះ
ក្នុងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបើសិនជាយើងអាចចូលទៅ CNM គេហទំព័រ CNM យើងអាចមើលឃើញឈ្មោះខែគឺខ្ញុំអត់អាចចាំទាំងអស់បានទេគឺនៅខាងភូមិភាគបែកបច្ចឹមប្រទេសផងយើងនេះបាទហើយរាល់ថ្ងៃនេះវាកំពុងតែរីកសាយភាលទៅផ្នែកខាងភូមិភាគខាងជើងហើយឬក៏អេសានផងយើងដែរបាទ
តើតើនឹងការសាយភាយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រភេទឆ្លងហ្នឹងតើចង់និយាយថាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានប្រភេទស្មទៅនឹងឆ្នាំហ្នឹងតើខាងក្រសួងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលយើងមានគម្រោងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ
តកតងទៅនឹងបញ្ហាភាពស្មឆ្នាំហើយនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតរបស់ជំងឺគ្រុនចាញ់នេះគឺក្រសួងយើងមានការជំរុញមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាពិសេសគឺឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងប្រព័ន្ធគេតាមដាននោះឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំជាពិសេសគឺឲ្យជាប់លាប់ដើម្បីយើងកំណត់ថាតើ ការចល័តនៃប្រជាជននេះអាចទៅដល់កម្រិតណាខ្លះហើយអាចមានលទ្ធភាពនាំភាពស្មឋាននេះទៅដល់ជ្រុងណាខ្លះព្រោះអីនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការចល័តរបស់ប្រជាជនហើយនឹងលទ្ធភាពដែលមូសអាចខាំចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ក្រៅពីនោះទៀតចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលជំរុញឲ្យនឹងទប់ស្កាត់បាន 100% ទៅលើការទប់ស្កាត់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំតែមួយមុខសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូនចាញ់ហើយនឹងមួយទៀតគឺក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានដូចលោកបានដឹងហើយថាដាក់វិធានការនឹងគោលការណ៍ថ្មីទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់នឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំคล้ายๆនៅតាម pharmacy នោះផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកន្លែងលក់ថ្នាំផ្សេងៗរាល់ថ្ងៃនេះគឺសិតតែត្រូវបានចុះបញ្ជីស្ទើរតែទាំងអស់ហើយសម្រាប់ pharmacy ឬក៏គេហៅថាអសតស្ថានដែលជារោងឬក៏ស្ថានធំៗបាទ
តកតងបងមានសាសមិញតកតងនឹងការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនតើអានឹងជាកត្តាធំមួយហើយជាព្រោះថាយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងប្រជាជនយើងជុំការគាត់ទៅពីកំពង់ធំទៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភូមិភាគឥសានឬក៏ពីភូមិភាគឥសានមកខាងក្រុងភ្នំពេញវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើតកតងហ្នឹងតើវាចង់និយាយថាអត្រានៃការឆ្លងតាមអ្នកដែលបំលាស់ទីឬក៏គេហៅថាគឺការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនោះវាមានអត្រាខ្ពស់ដែរឬយ៉ាងម៉េចដល់កម្រិតណាដែរ
តកតងចំណុចនេះខ្ញុំមិននិយាយផ្ដោតទៅលើតួលេខស្ថិតិឲ្យច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេព្រោះអីដូចយើងបានជ្រាបហើយការចល័តរបស់ប្រជាជនគឺគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាសម័យសមារណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្ពស់ហើយតកតងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះទៀតបានន័យថាដំណើរការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនថាកម្ពុជាទេគឺនៅក្នុងអាស៊ានមួយទាំងមូលកំពុងតែមានកំណែទម្រង់ដូច្នេះហើយងំដល់គេធ្វើសមារណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាជនគឺនឹងចល័តយើងមិនដឹងថាតើគាត់នឹងចល័តទៅតំបន់ណាខ្លះទេនៅក្នុងទួលដែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងចល័តទៅតំបន់ណាដែលមានយើងគិតឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនឹងអាចកកើតនៅកន្លែងណាច្រើនគឺគាត់នឹងវិវត្តទៅកន្លែងនោះច្រើនហើយបាទ
បាទមួយទៀតតកតងយុទ្ធសាស្ត្រដែលលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់តើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្លះហើយចំណាយថវិកាអស់ប៉ុន្មានពេលវេលាអស់ប៉ុន្មានដែរ
នៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនថាយើងមានសុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រផងយើងដែលចុះហត្ថលេខាទៅដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ2011ដល់2025យុទ្ធសាស្ត្រធំៗទាំងអស់មាន5ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រផងយើងដែលក្នុងនោះទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាទការព្យាបាលទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ភ្នាក់ងារបាទដោយប្រាស់មុងឬក៏វិធានការបង្ការការចម្លងពីភ្នាក់ងារមូសផ្សេងទៀតទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់នៅអសតคล้ายคล้ายទី4ពង្រឹងពន្ធគេតាមដានហើយទាំងទី5គឺតាក់ទងទៅនឹងការងារអប់រំសុខភាពលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍នៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណទឹកប្រាក់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងសម្រាប់លុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2016ទៅ2020នេះបានន័យថាយើងត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណជា142លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការងារបា
ទហើយយើងខាងយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឬយ៉ាងម៉េច
ចំពោះថវិកាគឺដោយសារយើងធ្វើទៅតែនឹងធ្វើបង្ហាញអំពីការកំណត់នៅតួលេខធនធានដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអធិការយើងក៏បានទទួលការចូលរួមចំណែកមួយភាគធំរួចមកហើយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពធនធានមនុស្សនិងប្រាក់ខែទៅដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការរបស់យើងហើយក្នុងនោះមួយផ្នែកទៀតគឺយើងមានអធិការរបស់មូលនិធិសកលនិងដៃគូយើងផ្សេងៗទៀត ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះយើងគិតថានៅថវិកាប្រមាណជា 50% ដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខខ្វះខាតផងដែរសម្រាប់ឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់នេះ
បាទគឺអញ្ចឹងអរគុណច្រើន
បាទបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតតកតងនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានភាពស៊ាំទៅនឹងថ្នាំអាតេមីសេនីននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកកុងវលៈដែលជាសិល្បករវ័យក្មេងមួយរូបមានទេពកោសល្យនិងស្នាដៃសិល្បៈច្រើនទម្រង់កំពុងតែបើកបង្ហាញពីពណ៌ទោលថ្មីមួយទៀតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅវិចិត្រសាលសិល្បៈសហគមន៍មូនីធីអាស៊ីពីពណ៌ថ្មីនេះមានចំណងជើងថាស្រមោលនៃដែនដីអនាគតជាស្នាដៃទាំងស្រុងរបស់លោកនិងមានលក្ខណៈប្លែកពីពណ៌មុនក៏ដូចជាពណ៌ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដោយមានការបង្ហាញនៅសកម្មភាពដំឡើងចម្លាក់និងគំនូរផ្ដិតដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាអាចមើលការដំឡើងផ្ទាល់រយៈពេល1ខែគឺតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះនាងសាសាយនាបានសម្ភាសលោកកុងវលៈអំពីគោលបំណងនៃពិព័រណ៍នេះនៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
ចាជម្រាបសួរលោកកុងវលៈ
បាទជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលលោកបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះចាខ្ញុំបានឮថាលោកទៅតែមានបើកសម្ពោធពិព័រណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះតើលោកអាចជួយរៀបរាប់បានទេថាតើពិព័រណ៍នោះមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយនិយាយអំពីអី
បាទពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឬក៏បង្កើតជារូបរាងសំណង់បែបស្ថាបត្យកម្មប្លែកៗសម្រាប់ការស្ពងរំពឹងទុកនិងសម្លឹងមើលទៅថ្ងៃអនាគតថាតើវាអាចមានអីកើតឡើងសម្រាប់ទីក្រុងដែលពួកយើងកំពុងរស់នៅពីពាន់នឹងដែរពួកយើងបានដាក់ចំណងជើងវាថាស្រមោលនៃដែនដីទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាចាហេតុអីបានដាក់ចំណងជើងដូច្នេះ
បាទខ្ញុំបានដាក់ចក្ខុវិស័យនឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតដែលខ្ញុំអត់អាចកំណត់ថា10ឆ្នាំទៀតឬ20ឆ្នាំទៀតនឹងមានរូបរាងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដែលពួកយើងកំពុងរស់នៅនឹង
តើពីពណ៌អំពីស្រមោលនៃដែនដីអនាគតនេះនឹងមានរូបរាងដូចម្ដេចចាតកតងនឹងអ្វីខ្លះ
បាទរូបរាងដែលមើលជាទូទៅគឺសំណង់ស្ថាបត្យកម្ម
ចា
បាទហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ទប់ពីពណ៌ហ្នឹងវាហាក់ដូចបង្ហាញខ្លួនវាផ្ទាល់ហ្នឹងជាទីក្រុងទូចមួយដែលបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលដើរចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ពីពណ៌ហ្នឹងហាក់ដូចជាគិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅក្នុងទីក្រុងទូចមួយដែលពោពេញដោយសំណង់អគារច្រើនចង្អៀតមានអារម្មណ៍ដូចជាធុញថប់នៅជាមួយនឹងភាពតានតឹងដែលទៅនេះក៏ទិសអគារទៅនោះក៏ទិសអគារអញ្ចឹងបាទជាធម្មតាពីពណ៌ខ្ញុំពីមុនមកច្រើនតែខ្ញុំគូលើជញ្ជាំងឬក៏ដាក់ចម្លាក់នៅផ្ទាល់ដីឬក៏ខ្ញុំគូនៅលើកណ្ដាស់ឬក៏កណ្ដាត់ទៅជួលើជញ្ជាំងលើកនេះមានទ្រង់ជាបែបចម្លែកបន្តិចដែលយើងហៅវាថាការរៀបចំបំណែកនៃចម្លាក់ភាសាអង់គ្លេសថា installation
ចាការដំឡើង
បាទលើកនេះគឺខ្ញុំបានយកចម្លាក់មួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនបានដាក់តាំងវាផ្ទាល់នៅនឹងអត់ទេតែខ្ញុំបែរជាដាក់វានៅលើពិដានឲ្យវាឃើញទម្រង់ធ្លាក់ពីលើពិដានចុះមកក្រោមវិញ
ចាតើសម្ភារៈដែលលោកនឹងយកមកប្រើសម្រាប់ការធ្វើការដំឡើងពិព័រណ៍នេះមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែរ
បាទនៅក្នុងពិព័រណ៍នឹងដែរមានគំនូរហើយនឹងចម្លាក់នេះគ្នាហើយចម្លាក់នឹងដែរសម្ភារៈដែលយកមកធ្វើវាចម្លាក់នឹងមានមួយចំនួនដូចជាសរសៃដែកលួសស៊ីម៉ង់អាចជាម្នាងសិលាអាចជាមានប្រភេទកដាឬក៏ប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវដាក់សម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដូចជាកូឡាភីច
ចាលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានការដំឡើងផ្ទាល់សកម្មភាពបង្ហាញផ្ទាល់តើលោកមានកំណងអ្វីដែរនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបង្ហាញការដំឡើងផ្ទាល់ដូចនេះ
បាទ ញុំពិតជារីករាយជាមួយសំណួរនេះណាព្រោះអីគំនិតចម្បងរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើចម្លាក់នេះផ្ទាល់ធ្វើការដំឡើងនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់បាញ់ឈ្មោះទៅរកនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិវិចិត្រសិល្បៈជាពិសេសសិស្សប្អូននៃនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈសូនរូបឲ្យគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀនផ្នែកសិល្បៈហើយគាត់ចប់ពីសាលាទៅគាត់ធ្វើអីនឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាគាត់មកមើលការតម្លើងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះឲ្យគាត់បានគិតថាអូសិស្សច្បងដែលគាត់បានចប់ពីសាលានឹងទៅក៏ខ្លាចជាសិល្បករម្នាក់របៀបធ្វើការរបស់គាត់គឺរបៀបនេះឬក៏របៀបនោះពេលនឹងហើយដែលគាត់អាចគិតថានឹងការច្នៃនឹងបដូរអេរយាបាត់របស់គាត់បែបណាដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់នឹងខ្លាចជាសិល្បករម្នាក់ដែរ
ចាសសម្រាប់ទស្សនិកជនទូទៅវិញក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់អាចទៅឃើញបែបនេះតើលោកយល់ថាគាត់មានទស្សនៈឬក៏ការគិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទក៏ពិសេសដែរដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ថាពាក្យថាសិល្បៈមិនមានន័យថាគាត់គិតតែទៅលើចម្រៀងឬក៏ការសម្ដែងមួយមុខទេបានថាចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មកមើលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនេះផ្នែកមួយផ្នែកសិល្បៈដែរហើយវាត្រូវបានគេហៅថាសិល្បៈសហសម័យដើម្បីឲ្យគាត់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីការវិវត្តទៅមុខរវាងវិសិល្បៈជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ
ចា៎ដូច្នេះជាចុងក្រោយតើលោកមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេ
បាទជាចុងក្រោយមានតែសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនបងប្អូននិស្សិតអាចមេត្តាជួយថាចូលរួមក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌យើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យផ្នែកសិល្បៈនេះអាចរីកចម្រើនធំធាត់ទៅបានហើយវិស័យសិល្បៈនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នត់គំនិតដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅមិនត្រឹមតែយើងមើលតែរូបរាងផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងទេតែរូបរាងផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងវាបាននិយាយជាមួយយើងថាយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅថ្ងៃអនាគតទៀត
ចា៎បាទដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនលោកអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកជាមួយនឹង VOA របស់យើងចា
៎បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ចំនួន50នាក់ដោយដាក់ពួកគេនៅក្នុងកុងតឺន័រមួយដែលក្តៅខ្លាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់គ្នារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការតាមដាននិងវាយតម្លៃបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលទាំងនោះត្រូវគេដាក់ឲ្យថប់ដង្ហើមស្លាប់នៅក្នុងកុងតឺន័រមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Unity កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលារបាយការណ៍នោះមានសេចក្តីថាការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវបានពន្យាពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានសន្មត់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងតែរីករាលដាលនៅអឺរ៉ុបយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើទ្វីបនោះក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសង់រោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីទិញភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅក្នុងកំពង់ផែមួយរបស់ប្រទេសក្រិចនិងដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ឡើងវិញការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិក FBI បង្កើតទំព័រ Facebook មួយជាភាសាហ្វាស៊ីក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនម្នាក់គឺលោក Robert Levinson ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2007រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ដល់ទៅ5លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យលោក Levinson វិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើលោកនៅទីណាហើយថាតើលោកបាត់ខ្លួននៅក្រោមកលតិសៈណានោះទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលថៃលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីកំណែទម្រង់ចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ថៃបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសង្គមស៊ីវិលខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតថ្មីមួយអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2018សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាកំណែទម្រង់ទី2ហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាចាប់តាំងពីក្រមយោធា បានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកកំណែលើកទី1ត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋសភាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13640 7260 6060និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.